kanti vele ngidingani lapha emhlabeni. Impilo ezinikele ezintweni impilo efileyo. Impilo ebunjwa nguNkulunkulu iyisihlahla esilempilo. Amahubo 11:28. Ubusisiwe umuntu othemba iNkosi, othemba lakhe liseNkosini. Unjengesihlahla esihlanyelwe emanzini, esinabisela impande zaso emfuleni. Esingesabi lapho ufika ukutshisa, namahlamvu aso ahlala eluhlaza. Kasethuki leminyakeni wokubalela kwelanga ngoba kasiyekele ukuthela izithelo. UJeremiya 17:7-8. 1. Konke kuqalisela kuNkulunkulu. Ngoba kuzo zonke izinto ezadalwayo, ezisemazulwini lezisemhlabeni, ezibonwayo lezingabonwayo, zonke izinto ziqalisela kuye njalo zithola injongo yazo kuye. AbaseKolose 1:16. Ngaphandle kokuze udinge uNkulunkulu, isizathu sokuphila siba yize nje. UBertrand Russell, ongakholwayo ukuthi kuloNkulunkulu. Akungawe. Injongo yempilo yakho ingaphezulu kakhulu kokusuthiseka kwakho, ukuzinza kwakho emcabangweni, ngitsho langenjabulo yakho ubala. Ingaphezu kwemuli yakho, umsebenzi wakho, ngitsho kanye lamaphupho, lezilangazelelo zakho ezizikileyo. Nxa ufuna ukwazi isizathu owasilethelwa emhlabeni, kumele uqale ngoNkulunkulu. Wadalwa ngenjongo yakhe ukuze ufeze intando yakhe. Udaba lokudinga isizathu sokuphila seludide abantu okweminyaka eminingi. Lokhu kungenxa yokuthi sivame ukuqalisela endaweni engayisiyo. Ngithi thina ngokwethu. Sibuza imibuzo yokuzikhathalela ngokwethu. Njengokuthi ngifuna ukuba yini. Kumele ngenzeni ngempilo yami. Iziphi injongo okumele ngizifeze. Izilangazelelo zami. Amaphupho ami. Ngekusasa lami. Kodwa ke, ukuzinqinekela thina ngokwethu akusoze kwafakwa veza isizathu sempilo yethu. IBhayibheli lithi, uNkulunkulu olawula impilo yezidalwa zakhe, impilo yomuntu wonke isezandleni zakhe. Awusoze uthole injongo yempilo yakho ngokuzihlola ngaphakathi, njengalokho okujayele okushiwo ezingwalweni lakumabhayisikobho leminhlangano yokufundisana edumileyo. Awuzidalanga wena, ngakho ke akula ndlela ungazitshela ngayo ukuthi wadalelwani. Ngakunika ulutho ungakaze ulubone ngeke wazi umsebenzi walo. Kanti ke lalolo lutho lungeke lukutshele ukuthi lulungiselweni. Umdali walo kuphela kumbe ugwalo lweziqondiso zokulusebenzisa yilo olungaveza injongo yalo. Ukuzinqinekela ngokwethu akusoze kwafa kwaveza isizathu sempilo yethu. Ngake ngalahleka ngisezintabeni. Ngathi ngisima ukuze ngibuze indlela. Ngatshelwa ukuthi ngeke ufike ngale ungangapha kwentaba. Kumele uqalisele ngangale kwayo. Ngokufanayo, ungeke ufeze injongo yempilo yakho nxa uqalisela ngokubhekisa kuwe. Kumele uqalisele kuNkulunkulu, umdali wakho. Uphila ngoba kuyintando kaNkulunkulu ukuthi uphile. Wadalwa nguNkulunkulu ukuze ufeze intando yakhe. Njalo ngaphandle ukuze ukuzwisise lokho, impilo kayisoze yafa yacaca. KuNkulunkulu kuphela lapho esithola khona ulwazi ngemvelaphi yethu, ukuthi singobani, sitshoni, injongo yethu, ukuqakatheka kwethu, nalapho esiqonde khona. Zonke ezinye izindlela zikhawula konqe. Abantu abaningi bazama ukusebenzisa uNkulunkulu ukuze bagcwalise inkanuko zabo, kukanti ke lokho yokuphendulela imvelo njalo akulampumelelo phambili. Nguwe owadalelwa uNkulunkulu, hatshi ukuthi uNkulunkulu wadalelwa wena. Njalo imfanelo yempilo ngeyokuthi uvumele uNkulunkulu akusebenzisele intando yakhe, hatshi ukuthi wena umsebenzise ukufeza intando yakho. IBhayibheli lithi lona ukuzidla ngokwenyama kuyikufa, kodwa ukuzidla ngokukamoya kuyimpilo lokuthula. Sengibale ingwalo eziningi ezikhuluma ngendlela engingathola ngazo isizathu sokuphila kwami. Zonke nje singazifaka esibayeni sengwalo ezokuzinceda ngoba zikhangela udaba lolu ngelihlo lokuzicabangela ngokwethu. Ingwalo zokuzinceda lezi ngisho lezesiKristu impela zivame ukukunika izinyathelo ezifanayo ezazakalayo zokuthola isizathu sempilo yakho. Bheka amaphupho akho, chaza izinto eziligugu kuwe, bana lenhloso zakho, dinga ukuthi ikuphi oyintshantshu kikho, hlosa okuphakemeyo, kujonge ziphathe, kholwa ukuthi uzozigcwalisa izinhloso zakho, vumela abanye bakusize, ungadeli. Langempela iziqondiso lezi zijayele ukuletha impumelelo ekhanyayo. Kuvamile ukuthi uphumelele ezinhlosweni zakho nxa ungazinikela kizo. Kodwa ke ukuphumelela lokugcwalisa injongo yempilo yakho akusinto efanayo lakancane. Ungazifesa zonke izinhloso zakho ube isibonelo sempumelelo emehlweni omhlaba kodwa wehluleke ukuzigcwalisa izinjongo owadalelwa zona nguNkulunkulu. Dinga izeluleko ezingaphezu kolwazi lokuzinceda. IBhayibheli lithi ukuzinceda akulancedo ngitsho lakancane. Ukuzidela yiyona indlela, indlela yami eyokuzithola ubumoya bakho boqobo. Ugwalo lolu alisilo lokuzinceda nje ngezinto zomhlaba. Aluhlosanga ukukuphathisa ukuthi uthole umsebenzi oqondene lawe, ufeze amaphupho akho, kumbe uhlele impilo yakho. Alukhangele ukuthi ungenza njani izinto eziningi ngasikhathi sinye. Empeleni luza kufundisa ukuthi ungenza njani izinto ezilutshwane empilweni, ngokunaka izinto eziyizo ezimqoka empilweni. Lumayelana lokuthi ube yilokho owakudalelwa nguNkulunkulu. Pho ke uzaba wazi njani isizathu owasidalelwayo? Kulendlela ezimbili kuphela. Eyokuqala ngeyokucabangela. Iyona indlela ekhethwa ngabaningi leyo. Bayafanisela bafaka imiqondo ehlukeneyo. Nxa abantu besithi vele ngihlala ngicabanga ukuthi impilo i, bayabe besitsho ukuthi lokhu yikho okungcono engikucabangelayo. Wadalwa uNkulunkulu ukuze ufeze intando yakhe, njalo ngaphandle kokuze uzwisise lokho impilo kayisoze yafa yacaca. Okwenkulungwane zeminyaka, izingcitshi ezilolwazi olujulileyo zizame ukuchaza kanye nokucabangela ukuthi impilo ichoni. Izifundo zokujulisa ingqondo ngempilo ezefilosofi ziqakathekile njalo zilomsebenzi wazo. Kodwa nxa sesikhangela izizathu zokuphila, loba osongqongqoshe bezifundiswa kulezi zifundo labo bayaphumputha nje. UDr. Hugh Morehead, isikhwicamfundo sefilosofi eNorthern Illinois University, wake wabhalela ezinye izikhwicamfundo ezingama-250 ezidumileyo kwezefilosofi, ezesayensi zokuloba lababukhali engqondweni, ezibuza ukuthi impilo ichoni iphilelwane. Wabuthanisa impendulo zabo zonke ndawonye zaba lugwalo. Abanye bapha ababekucabangela ukuthi yikho, abanye bavuma ukuthi bazibumbela bodwa izizathu zokuphila, ukanti abanye njalo bakhuluma iqiniso lokuthi abakwazi ngempela ukuba impilo iphilelwane. Ingcitshi eziningi zabhalela uProfessor Morehead zimcela ukuthi azibhalele ezitshela nxa esetholile ukuthi injongo yempilo yikuyini. Inhlanhla yenge ukuthi kuleyinye indlela engeyisiyo yokucabangela ukuthi injongo yempilo kuyini. Indlela le ngeyokwambulelwa, siyenelisa ukulandela ukuvezwa nguNkulunkulu kulizwi lakhe. Indlela elula eyokuthola umsebenzi wolutho ngeyokubuza umdali wakho. Kuyafana ke lekudingeni isizathu sempilo yomuntu. Buza uNkulunkulu. UNkulunkulu kasitshiyanga esisenyameni ukuthi sizibuze njalo sicabangele. Uveze obala izizathu ezinhlanu zempilo yethu eBhayibhelini. Lilona ugwalo lweziqondiso olubhalwe ngumdali wethu echaza ukuthi siphilelani, ukuthi impilo ihamba njani, okungafanelanga sikwenze kanye lokufanele sikukhangelele kusikhathi esizayo. Ugwalo lolu luchaza izinto ezingeke zatholakala emabhukwini okuzinceda kumbe lawo abhalwa izikhwicamfundo ezilolwazi lokuhlakanipha okujulileyo. IBhayibheli lithi inhlakanipho kaNkulunkulu eyimfihlo etshona enzikini yentando yakhe. Ilanga lakuqala konke kuqalisela kuNkulunkulu. UNkulunkulu akasuye isiqalo sempilo yakho kuphela, nguye umthombo wempilo. Ukuze wazi injongo yempilo yakho kufanele uye elizwini likaNkulunkulu, hatshi kulwazi lokuhlakanipha kwalumhlaba. Ufanele wakhele impilo yakho phezu kwamaqiniso anaphakade, hatshi ubungqondo-ngqondo balumhlaba. Imfundiso ekhuthazayo kumbe indaba ezikuhlaba umqhele. IBhayibheli lithi kuKristu yikho esithola khona ukuthi singobani njalo siphelelane. Kudala singakezwa ngoKristu lokuvusa amathemba ethu. Yena wayesikhangele ehlela impilo yethu. Ilandela akufeza kukho konke nasemuntwini wonke. Ivesi le iveza imibono emithathu ngenjongo yempilo yakho. 1. Uthola ukuthi ungubani lokuthi uphilelane ngokuba lobudlelwano loJesu Kristu. Nxa ungela budlelwano lobu ngiza kuchazisela phambili ukuthi ungabuqala njani. 2. UNkulunkulu wayecabanga ngawe kusukela kudala ungakaqali wena ucabanga ngayo. Inhloso yakhe ngempilo yakho yaba khona ungakabi khona ngisho lasesiswini sikamama wakho. Wayehlela ungakabi khona engakubuzanga. Ungakhetha umsebenzi ofunayo, umkakho, izinto ozithakazelelayo kanye lezinye izinto eziningi eziyingxenye yempilo yakho. Kodwa ngeke wazi ukuzikhethela inhloso yempilo yakho. 3. Inhloso yempilo yakho ilandela inhloso enkulu kaNkulunkulu empilo engunaphakade. Lokhu yikho kuchazwa lugwalo lolu. U-Andrei Bitov, umlobi wezingwalo waseRussia, wakhula ngaphansi kombuzo we-communism. Wawungananzi ukuthi kuloNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wamfinyelela ngelinye ilanga. Uyakhumbula lolu suku. Sengileminyaka engamashumi amabili lasikhombisa yokuzalwa, 27, ngisesitimeleni e-Leningrad, esibizwa ngokuthi St. Petersburg. Ngangilokudana okukhulu ngingasela themba impilo engathi isisima njalo ngingasazi ukuthi ngiphilelani. Yonke into isiyize nje. Khonokho nje ngafikelwa ngamagama athi nxa ungela uNkulunkulu impilo ayitsho lutho njalo ayizwisiseki. Ngokunkema okukhulu ngaphindaphinda lawa mabala njalo nje. Ngehla esitimeleni ngangena ekukhanyeni kukaNkulunkulu. Mhlawumbe ubuzizwa sengathi usekunyameni ngenhloso yempilo yakho. Amhlophe useduze lokukhanya. Ilanga lakuqala. Ukucabanga ngenhloso yami. Umcijo wokucabanga ngawo. Akungami. Ivesi lokukhumbula. Yonke into yaqala kuye njalo ithola umsebenzi wayo kuye. AbaseKolose 1:16. Umbuzo wokuzibuza. Phakathi kwemikhankaso eminingi engigombolozeleyo, ngazikhumbuza njani ukuthi kufanele ngiphilele uNkulunkulu hatshi ukuziphilela.